Әуе толқында азаттық радиосы студияда бүгінгі модератор Саидова Омғожа. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өтейін. АЗТМ жұмысшылары зауытты сақтап қалу үшін ондағы істердің заңдылығын тексеруді прокуратура мен үкіметтен сұрап отыр. Дүниежүзілік банктің бизнесті жүргізуге қолайлы елдердің дәстүрлі тізімінде Қазақстан 63-ші орынды иеленді. Қазсат 2 жасанды жер серігі 2010 жылы желтоқсанда ұшырылатын болды. Қазақстанда мүгедек адамдардың жұмысқа орналасуы қиындап барады. Сондай-ақ азаттықтың ізгі дәстүрі бойынша Абайдың кезекті қара сөзімен танысатын боласыздар. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыздар. Енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. АЗТМ акционерлік қоғамының жұмысшылары кәсіподақ өкілдерімен бірге Қазақстан президентіне хат жолдауға бел буды. Бұған себеп сауд блогы орналасқан жердің иесінің оны босатуды талап етуі. Жұмысшылар өнімдері шетелдерге шығатын ауыр машина жасау зауытының жабылуына объективті себептердің жоқтығын алға тартуда. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарынан тыңдайсыздар.
Артис Истейтс жауапкершілік шектеулі серіктестік өзінің жекеменшігіне жататын орындарды 2007 жылдың 21 желтоқсанынан бері пайдаланғаны үшін Алматы ауыр машина жасау зауытынан 150 мың ақш доллар көлемінде өтемақы талап етіп отыр. Олар осы өтемақыны негізгі цехтар блогының ішіндегі бар құрал жабдықтармен төлеуді ұсынып, зауыттың бас директоры Жетпісбай Едігеновке хат жазған. Ол хатта 14 қыркүйекке дейін талап орындалмаса, қолданылып отырған орындарды жабамыз делінген. Зауыттың кәсіподақ төрағасы қызметін атқарушы Инна Руслякова-Куприянованың айтуынша, Алматы ауыр машина жасау зауытының өнімдері әлемге кеңінен танымал. Жапония, АҚШ, Ресей сынды елдерге жеткізіледі.
Зауыттың үш иегері бар. Барлық станоктар тұрған негізгі цехтар блогы орналасқан бөліктің қожайыны ол жерді босатып, станоктарды 2 жылдық аренда ақысы үшін алмақшы. Осы цехтар блогы барлық өнімдердің негізгі механикалық өңдеуімен айналысады. Егер оны жапса, зауыт жұмысын тоқтатады.
Алматы ауыр машина жасау зауытының жұмысшылары зауыттың жабылуына объективті себептердің жоқтығын айтып, Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтан акционерлік қоғамның жойылуына жол бермеуін сұрап хат жазуда. Сондай-ақ олар прокуратура мен премьер-министрден де көмек сұрап отыр. Басты талаптары зауытты жұмыскерлерге қалдыру. 40-шы цехтің жұмыскері Тұрсын, тапсырыстар бар, зауыт дұрыс жұмыс істеп тұр. Сондықтан да оны жабу үлкен қателік болады дейді.
Біз бұл зауытты кішкентай кезімізден келдік, мына әлі істеп жатырмыз. 30 жыл болды. Бұл зауыт жапса, біз алады ғой. Бұл екінші үй болды бізге. Бұл істеп жатқан ол халық үшін емес, өз үшін істеп жатқан адамдар ғой бұл. Халық қығылама, аш қалама, далада қалама, өзім жақсы болсам болды деген адамдар істейді бұны.
Президенттің атына жолданатын хатта дағдарыс жағдайында 800 жұмыс орнын сақтаудың орнына зауытты банкрот етуге тырысып жоймақшы екендігі атап көрсетілген. Сондай-ақ онда жұмыскерлер зауытты жабуға себеп ретінде акционерлердің өрескел заң бұзушылықтарға қарамастан 2007 жылдың мамыр айында жерді сатып жібергенін алға тартады. Акционерлік қоғамның жұмысшылары мен кәсіподақ комитетінің пікірінше, зауытты Қазақстан Республикасының ауыр машина жасау кешенін дамыту бағдарламасына қосу керек. Зауытта 29 жыл жұмыс істейтін Оразалы Даутов мұндай зауыттар мемлекетке аса қажет дейді.
Зауыт жабылса қаншама адам далада қалады. Сонша соғыс кезінде сырттан көшіп келген зауыт. Бұндай зауытты Қазақстанда іске қосу үшін кем дегенде 10 жыл керек. А бұзып тастаса ертең бір-ақ күнде жауып тастаса бір-ақ күнде бұзылады. А бұзылған затты қайтадан орнына келтіру қиын.
Алматы ауыр машина жасау зауытының бас директоры Жетпісбай Едігенов бейсенбі немесе жұма күндері зауыт иелерінің атынан мәлімдеме жасап жиын өткізетінін хабарлады. Одан қандай да бір түсініктеме алу мүмкіндігі болмады. Журналистерді зауыт территориясының ішіне кіргізбеді.
Бұнда кіруге болмайды. Бұнда кіруге рұқсат жоқ. Ол кісі жоқ.
Кәсіподақ өкілдерінің айтуынша 2009 жылдың 19 қаңтарында акционерлер жиналысында зауытты жабу шешімі қабылданған. Алайда бір айдан кейін бұл тұжырым күшін жойды. Бірқатар жұмысшылар мен кәсіподақ өкілдері зауыттың 86% құнды қағаздары президенттің бауыры Болат Назарбаевтың меншігінде деп айтқан болатын. Енді зауыт белсенділері бұл іске Нұрсұлтан Назарбаевтың өзінің араласқанын қалайды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Эфирде Азаттык радиосу. Дүйнөлүк банктын бизнести жүргүзүүгө колайлуу элдердин дастурлуу тизибинде быйыл 183 элдин ишинен Казакстан 63-чү орунда аталды. Экономика жана бюджеттик жоспарлоо министри Бакыт Султанов сейсенби күнү Астанада өткөн жыйында мындай баалоо менен келишпейтиндигин мәлімдеді. Оның айтуынша Қазақстан бұдан да жоғары орында болуы тиіс, тек әлгі тізімді жасағандар елдің көрсеткіштерін назарға алмады дейді. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Вице-премьер Серік Ахметовтың сөзінше, Қазақстандағы ірі компаниялар шағын кәсіпорындармен интеграцияға түсіп, бірігуі маңызды. Оның сөзінше, ірі кәсіпорындар бұған келісіп отыр.
Важно. Считая интеграцию крупных предприятий с малыми предприятиями, консенсус, согласие этих крупных компаний на это есть.
Ал мұнай аспап кәсіпорнының бас директоры Сейлбек Калаговтың айтуынша, керісінше монополистердің активтерін шағын және орта бизнес кәсіпорындарына беру керек.
Потому что одағының өзінің үлкен жұмыстары бар, Қазмұнайгазды сол мұнайды шығару, мұнайды сақтау, мұнайды сату дегенде темір жолды кінетіп, ауылдарда көп страховой компания мы дейміз, мынау тамақ жағынан, алып келу жағынан нет, оның бәрі осы мынау кіші кәсіпкерлер оны істеп жұмыста өздері істелар еді, көп адамдарға жұмыс берілер еді. А біз оған сол үшін кіре алмаймыз көп жағдайда.
Бұл мәселе бойынша саясаттанушы Берік Абдығалиев Кореядағыдай ұсақ кәсіпорындар ірі корпорацияларға бірігіп ел экономикасын дамытқан деген пікірде, ал өзге сарапшылар керісінше монополия баға өсуге әкеп соғады дейді. Экономика министрі Бақыт Султановтың ойынша, қалай болғанда да әлемдік банктің бизнес жүргізу рейтингінде Қазақстан өз позициясын жақсартып 70-ші орыннан 63-ші орынға көтерілді.
Рұқсат алу көрсеткіші 34 тармаққа өсті, салық салу 9 тармаққа, келісім шарттардың орындалуының қамтамасыз ету 3 тармаққа және кәсіпорындарды тіркеу көрсеткіші 1 тармаққа өсті. Өкінішке орай, біздің жетістіктеріміздің көпшілігін Дүниежүзілік банкі ескермеді. Мәселен, меншікті тіркеу индикаторы бойынша рәсімдердің нақты саны бүгінде 3-еу, оларды жүргізу үшін 16 күн керек. Бірақ Дүниежүзілік банктің есебінде 5 рәсім 40 күн ішінде деп көрсетілген.
Ресми мәлімет бойынша жемқорлықпен күрес жөніндегі бағдарлама талаптарына сәйкес лицензия, яғни арнайы рұқсатты талап ететін кәсіп түрлеріне жеңілдіктер ескерілді. Енді лицензия саны азайған. Мысалы, адвокат, нотариус, қойма ұстау және тағы сол сияқты кәсіп түрлері үшін. Осылайша инвестициялық климатты жақсарту көзделіп отыр деп хабарланды. Бірақ Алматы қаласының кәсіпкерлер қауымдастығының төрағасы Виктор Ямбаевтың пікірінше, жеке кәсіпкерлік туралы заңға өзгеріс енгізіп, жемқорлықты азайту керек. Заңдарда мемлекеттік органның жауапкершілігі аз дейді ол. Екіншіден, заң рұқсат берген соң ең көп көлемде айыппұл жазылады да, сосын орташа параға саудаласып келіседі дейді ол. Және үшіншіден, заңда өзара байланысты құрылымдардың ақылы қызметіне рұқсат берілген дейді кәсіпкер Ямбаев.
Полномочия государственного органа. Ответственности мало. Второе. Выписывает максимальный штраф, потом сторгуется на среднюю взятку. Третья составляющая. Платные услуги аффилированных структур, предусмотренные в данном законе.
Ал экономика министрі Бақыт Султановтың пайымдауынша кәсіпкерлерге жасалған жеңілдік көп. Мысалы, салық салу заңдарына өзгеріс енгізілген және 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап кәсіпкерлер салықты аз төлейді дейді министр Султанов.
Корпоративтік табыс салығының ставкасы 30%-дан 20%-ға дейін азайтылды. Үкіметтің ұсынысымен ол 2017 жылдың соңына дейін сақталады. Ел экономикасының мүмкіндігін жақсаруына орай, ол одан әрі бірте-бірте 17,5%-ға дейін және арғарай 15%-ға дейін азаяды.
Бірақ мамандардың есебіне қарағанда заңдар жұмыс істей бастаған 1-ші жылда бюджетке орасан қаржы түспей қалады. Дегенмен сарапшылардың пікірінше бұл шығын біртіндеп өтелуге тиіс. Өйткені Қазақстанда салық жеңілдіктеріне орай көбейген шағын және орта бизнес өкілдері жұмыс орындарын ашады, ал әр жұмысшыға тағы да салық салынуға тиіс. Осылайша қаржы айналымы ұлғаяды дейді көптеген экономистер. Ал экономика ғылымдарының докторы Атамұрат Шаменнің пікірінше, Қазақстанда салық бәрібір дұрыс жиналмай отыр.
Бір жағында салықты әрине азайтып, екінші жағынан бірақ дұрыстап жинау мәселесін жасау керек. Ол енді әрине салықты босатып саласымен бюджеттегі орны оның ойылып қалады ғой. Салықты иә алып тастап жеңілдете берейік дегенін ол жақсы болады деген ол түсінік дұрыс емес меніңше деймін да.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Эфирде Азаттык радиосу, енді халықаралық жаңалықтардың қысқаша тақырыптарына ден қойыңыз. Сонымен әлем елдері Біріккен ұлттар ұйымының ғаламдық жылынуға арналған саммитіне жиналды. Қырғызстан электр қуатын үнемдеу үшін алдағы айдан бастап белгілі бір уақытта энергия көзін өшіріп отыратын болады. Франция полициясы Кале қаласы маңында шатыр тігіп алған 200-ден аса мигрантты кетіруге тырысты. Британия үкіметінің мүшесіне заңсыз мигрантты жұмысқа алғаны үшін айыппұл салынды. Карзай Ауғанстанға қосымша әскер енгізуді қолдайды. Гондураста коменданттық сағат енгізілді. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Сонымен Қазсат 2 жасанды жер серігі 2010 жылы желтоқсанда ұшырылатын болды. Қазақстанда мүгедек адамдардың жұмысқа орналасуы қиындап барады. Сондай-ақ азаттықтың ізгі дәстүрі бойынша Абайдың кезекті қара сөзімен танысатын боласыздар. Бұл жолы сіздер Абайдың 38-ші қара сөзін тыңдайсыздар. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыздар. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қазсат 2 жасанды жер серігі 2010 жылы желтоқсанда ұшырылады. Бұл жайлы Ұлттық ғарыш агенттігінің баспасөз қызметі хабарлап отыр. Қазақстанның ғарыш саласын дамытудың 2008 бен 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына сәйкес Қазсат 2-ші жер серігін ұшыру 2009 жылдың желтоқсан айына белгіленген болатын. 2-ші жер серікті ұшыруды бір жылға шегерудің себебін мамандар аталмыш құрылғының құрылысын жетілдіру жұмыстарымен түсіндіріп отыр. Десе де Қазақстан тұрғындарының санасынан тұңғыш жер серігін ұшыруда алған ащы тәжірибе таңбасы өшпеген сыңайлы. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарында.
Қазақстанның ұлттық ғарыш агенттігінің ақпарат құралдарына таратқан мәлімдемесінде Қазсат 2 жасанды жер серігіне байланысты мынадай ақпараттар келтіріледі. Екінші жер серігін құру мен таратуға қатысты жұмыстар 2006 жылы Ресейдің Хруничев атындағы ғарышты жобалау институтымен арада болған келісім шартқа сәйкес жасалуда. Қазіргі таңда жасанды серік жасау жұмысының 70% аяқталды. Қазсат бірде туындаған жағдайды ескере отырып, Қазақстан тарапы жағынан жаңа жер серіктің басқару жүйесімен қызмет етуін жақсарту бойынша алдын алу шаралары қабылданды. Делінген мәлімдемеде естеріңізде болса, ресейлік мамандардың қолынан шыққан Қазақстанның тұңғыш жер серігі Қазсат 1 өткен жылы жазда істен шыққан еді. Остан соң аталмыш институт дайындап жатқан екінші жер серікке де көпшіліктің күмәні ұлғайған еді. Ғарыш агенттігінің мәліметінше қазіргі таңда ресейлік институтпен арада бар келісім шартқа толықтырулар енгізілген. Атап айтқанда, жасанды жер серіктің жұмысына кепілдік беру туралы, сондай-ақ жер серікті ғарыш кеңістігіне шығарғаннан кейін сақтандыру жағдайлары туындаған кезде жауапкершілікті қолға алу туралы толықтырулар. Space Energy фирмасының бас директоры Нұрлан Асилканның айтуынша, Қазақстан тарапы екінші жер серіктің жақсы жұмыс істеуі үшін, сондай-ақ оған кеткен қаражаттың желге ұшпауы үшін қолдан келген барлық мүмкіндікті жасауда.
Біріншіден, Қазсат 1-де істен шыққан бөлік жаңа спутникке толығымен ауыстырылды. Ресейлік фирма шығарған өнімнің орнына француз компаниясының бөлшегі пайдаланылды. Екіншіден, бірінші спутникте істен шыққан бөліктердің барлығы екі жақ талқылап, келесіде қайталанбайтын келісімге келді. Қазсат 2 жобасы бұрын жасалғандықтан оны дайындаушы фирманы өзгерту сияқты қадамдарға Қазақстан бара алмайды. Неге десеңіз, ресейлік институт тек спутник жасап қана қоймай, сонымен қатар оның геостационарлық орбитадағы орында белгілеп отыр. Қазақстанда мұндай орнату нүктесі жоқ. Кей кезде мұндай спутникті орналастыру нүктесін табудан гөрі спутник жасау оңай ма деп қаласын.
Дейді Нұрлан Асилкан. Оның айтуынша, Қазсат 2 жобасының құны әзірге белгісіз. Себебі Қазақстан мен Ресей Қазсат 1-дің істен шығуына байланысты сақтандыру мәселелерін әлі шешпепті. Екінші жер серігінің құны тікелей соған байланысты дейді. Естеріңізде болса, Қазақстан тарапы тұңғыш жер серігіне $65 миллион қаражат жұмсаған болатын. Саясаттанушы Айдос Сарымовтың айтуынша, қыруар қаражатты талап ететін ғарыш саласында мұндай үлкен жобаларға жүгірмес бұрын алдымен маман даярлау ісін қолға алған жөн.
Бүгінгі күнде осы ғарыш саласында істеліп жатқан нәрсенің көбісі мамандардың жұмысынан гөрі сол бюджеттің ақшасын сапырушылардың жұмысына көбірек ұқсайтын сияқты. Екіншіден, енді менің осы түсінбейтінім, біздің осы дәл бүгін енді ғарыш саласы қажет пе деген үлкен мәселе бар. Егер мысал үшін сол ақшаға басқа мысал үшін елдердің студенттерін жалғалатын болса, ол әлдеқайда тиімді болады ма деп ойлайтын келді.
Ғарыш тақырыбын жазып жүрген жас журналист Инга Иманбаеваның пікірінше, Қазақстанның аталмыш ғарыштық жобасы әу баста діттеген міндетін орындап жатқан жоқ.
Қасат бір, қасат екі, тіпті қасат үшті ойлап тапқан кезде үкімет халыққа нен айтты. Біз Қазақстанды ғарыштық державалардың қатарына қосамыз, сол үшін жасап жатырық деді. Бірақ егер біз ойланып қарайтын болсақ, қасаттың жобасы да, құрылысы да, тағы да басқасының бәрі Ресейде жасалып жатыр. Ресейдің мамандары құрастырып, Ресейдің зауыты жасап жатыр да. Қазақстан тек қана ақшасын, қаржысын бөліп жатыр. Былай қарағанда қасат бірдің тағдырын ойлайтын болсақ, ол нәтижесіз бөлініп жатқан қаржыда Қазақстанның ғарыш саласын дамытуға оның еш ықпалы тиіп жатқан жоқ.
Ұлттық ғарыш агенттігінің мәліметінше, биыл стратегиялық жоспарға сәйкес қазсат 3-тің техникалық келбетін жасау мен қиыстыру жұмыстары жүргізіліп жатқан көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250 45 60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250 45 60.
Хабарласыңыз.
Эфирде Азаттық радиосы. Қазақстанда еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің берген ақпаратына қарағанда, халықтың 3%, яғни 470 мыңға жуық адам мүгедектер қатарында болса, олардың 10%-ын балалар құрайды екен. Сонымен қатар, аталған министрліктің келтірген мәліметі бойынша, жарым жан жандардың 70% жұмыс жасауға қабілетті болғанымен, олардың 3% ғана жұмыс жасауға мүмкіндік алып отыр. Мүгедек адамдардың айтуына қарағанда, жұмыс жасауға қанша талпынғанымен, жұмыс берушілер жұмысқа алудан бас тартады екен. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызының хабарында.
Туғанынан оң қолымен оң аяқ жұмыс істемейтіні 24 жасар Әсел 2 жыл жұмыс іздегенін айтады. Ол жастайынан дейін сау балалармен бірге бір мектепте оқығандықтан ешбір адамның көмегінсіз әрекет етіп үйренген екен. Әсел Тараздағы жекеменшік институтты аяқтаған соң Алматыға жұмыс іздеп келген. Өйткені ол шағын қалада мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін жұмыс табу қиын дейді. Әселдің Әуезов ауданының мүгедектер қоғамдық бірлестігінде жобаларды үйлестіруші болып қызмет жасағанына 4 жыл болған. Оның айтуына қарағанда, жалақысы жеке басын асырауға жетеді.
Осында мүгедектер қоғамы бар екен деп естідім да, бір кісі арқылы семинарға келген едім, семинар кісілермен танысқаннан кейін осында қалсам деп не қылдым сөйтсем, олар көбісі айтты, ой, сен ала алмаймын, өйткені сен мен айлық онша төлей алмаймын, саған квартира жалдап тұру керек болады, бәрі алғысы келмеді да. Намыс қоғамдық бірлестігінің председателі кел көрейік деді. Енді қиыншылықтар көп болды да, айлығым жетпей жатқан кездер де болды.
Әселдің Гүлнар есімді әріптесі жұмыс барысында оның ешкімнің көмегін қажет етпестен жұмысын тыңғылықты атқаратынын айтады. Сонымен қатар ол басқа мемлекеттерде мүмкіндігі шектеулі жандардың әртүрлі қызметтер атқаратынын әңгімелеп берді.
Біз көп қиыншылық көріп өскен қыздар, бұл соған қарамастан жоғарғы оқу бітіріп Алматыға келіп пәтер жалдап тұрып қиналса да, біздің жалақымыз аз ғой, жұмысты өзі тыңғылықты істейді шамасы келгенше. Жаңағы компьютерді де барлығында ұйымдастыру жұмысын атқарады. Эстониядан делегация келді, шынымен де өңкей мүгедектер істеп отыр ғой, сол тоқыма жаңа тігін әрең отырған елдер жасап отыр ғой. Шынымен де егер біз былай жұмыс береміз осылай деп неғылса, мүгедектер қарсы емес.
Қазақстан мүгедектер ұйымының төрағасы Әли Аманбаев мүмкіндігінің шектелгеніне қарамастан 31 жыл қызмет жасап келе жатқанын айтады. Сондықтан ол ыңғайлы деп табылған жұмыстардың бәрін 2-3 топтағы мүгедек адамдардың атқаруына толық мүмкіндіктері бар деп отыр.
Жақында жол картасымен біраз үкімет көмектесіп орналастырды, бірақ тарлықта енді солардың бір денсаулығына, өздерінің қабілетіне жұмыстарды жоқ қой. Оны жасау керек жұмыс орын. Өкінішке орай кәсіпкерлер оны алмайды. Біздің заңнамалар кішкене оған ешқандай жеңілдік бермейді. Совет үкіметінің кезінде бірінші екінші жұмыс істемейді дегенде, қазір ол жоқ. Қазір бәрім жарайды, денсаулығына байланысты.
Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің әлеуметтік көмек және әлеуметтік қызметтер департаментінің бас сарапшысы Дария Масалиева бұл мәселеге қатысты былай деп пікір білдірді.
Жұмыспен қамту мәселесімен жергілікті атқарушы
органдары айналысады. Олар жұмыс орындарының жалпы санының 3% мөлшерінде кәсіпорындарда мүгедектер үшін жұмыс орындарының квотасын белгілейді. Сонымен қатар арнаулы және әлеуметтік жұмыс орындарын құрайды және мүгедектерді кәсіптік оқытуға, қайта даярлыққа жолдайды. Атап айтсақ, қазіргі таңда 3500-ге жуық мүгедек квота бойынша жұмыс орындарында қызмет атқарып келеді. 700-ден астамы мүгедек әлеуметтік жұмыс орындарында орналастырылған.
Алматы қаласы бойынша 35 мүгедек адам тіркелген екен. Оларға қалалық әкімшіліктен бөлінген инватакси қызмет көрсетеді. Ал арнайы жарымжан адамдарға лайықталған қоғамдық көліктердің саны ресми мәлімет бойынша бас қалаларда 1% құрайды. Баспасөз беттерінде келтірілген мәліметтерге сүйенсек, мүмкіндігі шектеулі адамдарға жұмыс беруші арнайы жұмыс орнын дайындауға $500 мен $1000 көлемінде қаржы жұмсауы қажет. Сонымен қатар, мамандардың есептеуіне қарағанда, құрылысқа жұмсалатын қаражатты 1% көбейтсе, мүгедек жандарға пандус салуға болады екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлә Мәхмәтжанқызы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірмен тыңдарман, енді азаттықтың ізгі дәстүрі бойынша Абайдың кезекті қара сөзін назарыңызға ұсынғалы отырмыз. Бұл жолы 38-ші қара сөзді тыңдайтын боласыз. Онымен өзіңізді Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұқажанқызы таныстырып өтеді. Ден қойыңыздар.
Отыз сегізінші сөз. Ей жүрегімнің қуаты, перзентлерім, сіздерге адам оғылының мінездер туралы біраз сөз жазып, яккар қалдырайын. Ықылас бенен оқып, оғып алыңыздар. Оның үшін махаббатың толады. Махаббат әуелі адамның адамдығы, ақыл, ғылым деген нәрселер менен. Мұның табылмақтығына себептер әуелі хауас сәлем, хәм тән саулық, бұлар туысынан болады. Қалмысы жақсы, ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады. Талап ұғым махаббаттан шығады, ғылым білімге махаббаттандырмақ әлгі айтылған шөуінен болады. Ғылым білімді әуелі бастан бала өзі ізденіп таппайды. Басында зорлық пенен, яки алдау менен үйірғылу керек. Үйрене келе өзі іздегендей болғанша. Қашан бір бала ғылым білімді махаббат пенен көксөрлік болса, сонда ғана оның аты адам болады. Сонан соң ғана Алла тағаланы танымақтық, өзін танымақтық, дүниені танымақтық, өз адамдығын бұзбай ғана жәліп мәнфәхат, дәфқа мұззарратларына айырмақлық секілді ғылым білімді үйренсе, білер деп үміт қылмаққа болады. Болмаса жоқ, ең болмаса шала. Оның үшін көбінесе балаларды жасында ата-аналары қиянатшылдыққа салындырып алады. Соңынан моллаға берген болады, я ол балалары өздері барған болады. Ешбір бахра болмайды. Ол қиянатшыл балалары талапқа да, ғылымға да, ұстазға да, хатта иман, ихтихатқа не қиянатпен болады. Бұл қиянатшылар жарым адам, жарым молла, жарым мұсылман. Олардың адамшылығының кәмелет таппағы, қиынның қиыны. Себебі Алла тағала өзі хақиқат жол. Хақиқат пен растық қиянаттың дұшпаны, арқылы шақыртқанға дос келеме. Көңілде өзге махаббат тұрғанда хақлықты таппайды. Адамның білімі хақиқатқа, растыққа құмар болып, әр нәрсенің емес, һәм мәне біле тұғын ғылымға ынтықтық, өзі де адамға өзіндік ғылым береді. Әнің үшін ол Алланың өзіне ғашықтық керек. Ғылым Алланың бір сипаты. Ол хақиқат, оған ғашықтық өзі де хақлық хам, адамдық дүр. Болмаса мал таппақ, мақтан таппақ, ғиззат, құрмет таппақ секілді нәрселердің махаббаты мен ғылым білімнің хақиқаты табылмайды. Мал, мақтан, ғиззат, құрмет адамды өзіз деп тапса, адамдық бұзбайды. Хәм ол көрік болады.
Қадірмен тыңдарман Абайдың 38-ші қара сөзін Қазақстан әртісі Гүлжамал Мұқажанғызы оқып берді. Осымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамғожа жүргіздім. Әуе толқында келесі кездескенше күн жақсы болсын.